stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Og då gjenstår domslutninga, og alle reiser seg, og Vassbro står klar til å komme inn forbi døra. Domslutning 1. Jonny Vassbakk, født 7. oktober 1970, vært frifunnen for straffekravet. Punkt 2. Jonny Vassbakk, vært frifunnen for oppreisningskravet.
I februar i år ble Jonny Vassbakk dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs. I dag falt dommen i lagmannsretten som frikjenner Vassbakk for drapet. Noen dager etter dommen ga vi ut en episode hvor vi så på en alternativ teori rundt drapet. Denne episoden førte til mye kritikk mot oss, fordi vi våget å se i en annen retning enn Vassbakk. Med den ferske frikjennelsesdommen mener vi nå at denne episoden har fått ny aktualitet. Det har blitt gjort mange feil i etterforskningen av dette drapet. Kanskje har det blitt gjort så mange feil at vi aldri vil få vite hvem som sto bak. Personen som omtales i denne episoden ble sjekket ut av saken av politiet. Vi mener allikevel at det er viktig å se på alle spor i denne saken for å finne drapsmannen til Birgitte.
Spurte du? Satte på mikrofonen?
Ja.
Ja, satte på meg. Det var det jeg satte på.
Oh, ja. Du må trykke der det står on. Da vi på.
All right? Da vi på.
Ja, ok.
Da vi på Lambertseter, eller skal det kanskje være hemmelig?
Nei, jeg tror ikke det så veldig hemmelig at vi på Lambertseter.
Nei.
Faren min bor jo rett her nede.
Ja, og det han vi skal besøke i dag.
Ja, fordi i går så fikk jo denne Vassbakk 17 år for drapet på Birgitte Tengs.
Ja.
Han ble dømt. Til tross for at det var mange som mente at bevisene kanskje ikke var sterke nok. Retten mente ikke det da. De mente at DNA-sporet var fellende.
Hans forsvarere samt flere eksperter har jo advart mot å dømme noen kun på bakgrunn av et DNA-bevis. For det jo ingenting annet som knytter denne Vassbakk til drapet på Birgitte Tengs, så vidt jeg har fått med.
Det DNA på strømpebuksa hennes, nå vet man jo med DNA at, sånn som du var inne på da, at DNA kan jo smitte.
Mm.
Det kan ha kommet ved en helt annen anledning. Det klart strømpebuksa, jeg vet ikke helt. Men uansett så ble jo faren min hyret inn den gangen. Da var jo han privatetterforsker, han sluttet her politiet. Og han ble hyret inn av faren til fetteren via advokaten da,
ja.
Til å gjøre en etterforskning. Og han dro jo over dit og snakket med noen folk og fant ut ting som vi ønsker å snakke med om nå.
Ja, snakket med noen folk.
Ja, han gjorde jo noen intervjuer.
Kan vi stå her?
Vi kan stå her.
Koster penger?
Nei. Det koster ikke penger.
Herlig. Hvordan går det med Leif nå da? Er han frisk?
Nei, det går bra med han. Han frisk.
Ja.
Han løper ikke så mye lenger, men bortsett fra det så går det bra. Grunnen til at vi her nå for at jeg var jo oppe hos han. Jeg er jo oppe hos han hver søndag, og vi satt og snakket om disse tingene. Og da mener jeg husker han sa at han var ikke overbevist om at Vassbakk var den skyldige.
Nei, man skal liksom være forsiktig i Norge og si sånne ting. Du ser de som gikk ut og sa at Viggo Kristiansen, det var ikke nødvendigvis at han var skyldig. Kanskje han er jo skyldig. Det ble jo høvla ned hvis du sa noe sånt for 5 år siden?
Ja, du blir jo veldig upopulær, og jeg forskjønte, vi snakket med Knut Olen, og han var ganske tydelig på at det var jo ikke veldig akseptert innad i politiet, at man kritiserte politiet, man kritiserte dommer. Og som vi har påpekt mange ganger før, så vi får jo ofte det argumentet med at ja, men det er jo en rettskraftig dom, så les dommen, der står sannheten. Men det er jo ikke alltid sånn, og det som også interessant jo at moren til Birgitte Tengs, hun mener jo at Vassbakk ikke skyldig.
Nei, men hun mener jo også at det fetteren.
Fortsatt, ja.
Hun har jo det, og egentlig litt sånn trist story det, da. Men det jo noe med at du låser til noe. Du går rundt og har blitt fortalt en sannhet da, i gåsøyene i 25 år, og så det vanskelig å gå bort ifra det.
Ja, særlig fordi at den sannheten har jo splittet den familien fullstendig.
Ja, det var helt rasert for deg.
Å gå tilbake på det nå, og liksom stå og si unnskyld til den fyr du har vært overbevist om. Han har tatt livet av datteren din i 25 år. Uff.
Så skal vi se. Da vi i korridoren til Leif Aliyev.
Hei, pappa. Her lukter det nyvaska. Her lukter det nyvasket, se.
Hei, Leif. Hei. Takk for sist.
Jeg fant heldigvis. Det var en av merkelige grunner til å finne i disse dokumentene. Jeg har jo ikke så mye dokumenter, men... Plutselig så satt jeg og tenkte, kan det ligge under her i dokumentet?
Nei, lå den der?
Ja.
Den ligger her på stua di
ligger på bordet. Veldig mange år. Jeg begynte å leite etter det da, dere som kom i dag.
Ja, det er bra da.
For du vet, på den tida der så var jo dette Komset og Arvid Sjødin som var advokater for fetteren.
Ja, stemmer.
Dette er det referatet som jeg skrev. Det er fra... Ja, dette skjedde faktisk i år 2000.
Ja.
30. juni, det kan vi se. 30. juni klokka 10.30 hadde jeg da et samtale med Iri på hennes mor på Opel.
Ja, for du ble jo hyret inn for å se på den saken, ikke sant?
Jeg ble hyret inn av Sjødin. På vegne av fetteren, faren til fetteren. Det referatet jeg skrev.
Ja.
Og så har jeg da noen dokumenter der fra retten.
Ja, du har jo skrevet en ganske omfattende rapport her da, fra den, de undersøkelsene du gjorde borte på Karmøy.
Ja, var det jeg gjorde. Mm.
Ja. Men det som er litt interessant er, nå ble jo han Vassbakk dømt i går da. Basert på det DNA-funnet, hva tenker du om det?
Jeg synes det er litt merkelig, fordi at det, selvfølgelig så har DNA kommet langt i forhold til hva den gangen. Men poenget mitt er jo, synes jeg, er at hvis han hadde hatt blodige fingre og dratt ned strømpebuksa og trusa til Birgit Tengs, så må det da være mer en blodflekk. Det er bare en bitte liten blodflekk. Og det synes jeg er rart. Det må være mer.
Ja, må det det? Kan ikke det være nok da?
Nei, jo, det er nok for å dømme han. Men hvorfor er det ikke så avsatt mer, mener jeg?
Ja.
Altså, hvis han har hatt blod på hendene, og så tar han tak i trusa og skal dra ned med blod i fingret, hvorfor har han ikke fått mer blod? Men det blir bare spekulasjoner. Det holder ikke.
Men kan det være noen annen forklaring da, på at blodflekken har kommet dit?
Ja, det er det forsvarerne driver da, med kontaminasjon og videre.
Mm.
Og den gangen så behandlet de jo sånne spor helt annerledes enn i dag.
Men du dro jo over dit og gjorde noen undersøkelser og intervjuer, og fikk jo en litt annen historie av en dame, var det ikke sånn?
Ja, da var det to, ifølge da, advokat Arvid Sjødin, så var det to stykker som han ville jeg skulle snakke med. Den ene hadde ikke noe, det ble ikke noe mer enn en liten samtale, jeg skrev ikke noe referat, og det andre, det var hun som da kjente en narkoman som heter, som vi kaller på Hansemann. Navnet han står for øvrig der.
Ja, jeg tror kanskje vi ikke skal si Hans.
Nei, må ikke si det, han er død.
Hansemann.
Vi bruker bare Hansemann.
Ja.
Han er død, og vi ikke bruker navnet. Hele poenget er at hun forteller denne historien til meg, og hun, hun hadde jo rett etter, hadde hun skrevet et notat om dette, men så ble hun redd for å beholde det, så hun kastet det. Men hun varslet jo lensmannskontoret på Karmøy om at hun hadde opplysninger, for folk ble oppfordret til å henvende seg. Men det har aldri vært under politiaver. Det var ingen som var interessert i det. Og han, etterforskningslederen, Hans Ståle Finsal, hun var jo i kontakt med han, og han avviste henne fullstendig. Så hun fikk aldri avvitt noe på politiforklaring. Og det er også litt, det var en elendig etterforskning, for å si det mildt. Det er helt utrolig at politiet kan gjøre så dårlig arbeid.
Så den dame her, hun gikk til politiet like etter drapet?
Etter drapet så gikk jo politiet ut og ba folk å melde seg som hadde opplysninger. Hun mente noen opplysninger. Ja. Og hun tok da og ringte til Karmøy lensmannskontor og snakket med en mann, sier han. Jeg vet, husker ikke mer enn det, ja, hvem han var, husker ikke navnet hans eller noen ting. Og han noterte ned, sa. Og så hørte han ikke noe mer. Han ble ikke innkalt til noe avhør. Og så fulgte han jo med på dette saken, og så ble han så interessert i det at hun etter hvert begynte å skrive også ned disse tingene som hun husket. Og hun tok også da kontakt med etterforskningslederen fra Kripo og Ståle Finsal. Og han var sint og ergerlig, og alt dette fremgår der.
Han var sint og ergerlig, han ville ikke ha noen tips?
Nei, altså mitt poeng i dette er at den gangen så hadde jo da etterforskningsledelsen, de hadde bestemt seg for at det var fetteren.
Og altså det at noen andre kom med andre opplysninger, det var egentlig bare irritasjonsmomentet da?
Ja, det var ikke interessant. Nei. Og det ble tunnelsyn til de grader som vi har sett i Thomas Quick-saken og så videre. Hun ble aldri avhørt, og hun fant det veldig rart da. Så da hun kontaktet politiet igjen og snakket da med Ståle Finsal og ble avvist.
Men da du snakket med henne, kan ikke du bare, vi har det jo der, men det er fint at du forteller det også. Hva var det hun fortalte?
Ja, man kanskje bruker dette som støtter det. Jeg tross alt nå...
Det er noen år siden.
2-3 år siden jeg snakket med
henne. Ja, ikke sant.
Skal vi kalle henne noe annet, eller? Nå sier vi navnet hennes mye. Vi kaller henne bare for vittne fra nå av.
Ja, og hun forteller jo da at han hadde vært ute om kvelden, ja, og så kom og gjesten hadde gått, og sammen med mammaen sin da, satt med og pratet en stund sammen da, og skulle legge seg. Vi antar klokka var senest 02.30 om natta, så banket det på døra. Og da åpnet de døra, og så det var Hansemann som hadde banket på. Hun kjente Hansemann godt, for hun var i indre misjon og hadde drevet med sosialt arbeid, og hadde vært masse i kontakt med Hansemann, så kjente han.
For Hansemann var en som hadde behov for litt ekstra hjelp i hverdagen, eller?
Ja, i den forstanden at han drev med stoff og var i kontakt blant annet med hjelpesystemene. Og hun kjente han veldig godt. Hun brukte uttrykket han stormet inn i huset, samtidig som han gjentok flere ganger. Hva er det jeg har gjort? Hva er det jeg har gjort? Hun spurte henne hva han hadde gjort, og svarte henne, det kunne han ikke fortelle. Han trodde, først hun trodde at det var at han hadde gjort noe med forloven sin. Men da svarte han at det var fint at hun var hos faren sin. Han gjentok flere ganger dette her. Hva er det jeg har gjort? Han prøvde roen her og holdt rundt den. Men det hun reagerte på, han lukta så godt. Han virket nydusje.
Ok, ja, det er kanskje litt sånn atypisk for rusmisbrukere, eller? At de...
Ja, det er jo klart at det var klokka 2-3 om natta, nydusja. Mm. Hvorfor hadde han dusja? Hadde han vært i dusjen? Så husker hun at han bet tennene hardt sammen, tok av seg brillene sine og knuste dem med hendene.
Ok.
Han knuste brillene sine mellom hendene. Okay. Ja, ja.
Var han rusa da? Sa hun noe om det?
Nei, hun må jo bare fortelle hva som skjedde. Ja. Jeg sa ikke noe spesielt, for da kastet han seg ned, og så dunket han hodet og hendene sine mot gulvet, og da ble hun redd fordi at det var en sånn murgulv. Og så sa han ville snakke med forlovene sin, så hun ringte da til en annen person. Da husker hun at han hadde noe rundt en av hendene som så ut som en bandasje.
Har han vært hjemme om seg selv, og så dusja før han kom til
det? Det blir jo bare tankespinnen. Hun visste jo heller ikke hvorfor. Altså, jeg kan ikke sitte og vite hvorfor.
Nei.
Det kan jeg ikke. Det. Altså, men det er jo noe rart at en person som er narkoman, og som kommer i den tilstanden, som hun tar rundt ham og holder rundt ham, for å få roet ham, og kjenner da at han lukter godt, og han virker som om han nydusja klokka 02.30 på natta. Det er litt spesielt.
Bodde Hansemann langt ifra
Nei,
dette vittnet?
Nei, rett ved siden av.
Ja, og hvor bodde vittnet på det tidspunktet? Var det Karmøy?
Ja.
Ja,
ikke sant? På Karmøy, skal vi se. så skrev hun ned alle disse detaljene omkring dette rett etterpå. Det fortalte hun til Avaldsnes lensmannskontor. Hun ringte dit. Men når det gjelder historien med Andersmann, så virket det som om hun ble bare sintere og sintere når hun ba om å roe seg ned. Så gikk hun plutselig ut av huset og satt seg inn i bilen sin, som sto på utsida. Ja. Så rygget han i hvert fall inn i en lekepark, like ved. Så han satte fast bilen sin i noe sand, og kom ikke videre. Så hun tilbød å kjøre ham da, videre til en annen person. Ut på lørdagen da, så var de med hos forloven, og da var ikke Hansemann, det var han sikker på. Da døra var ulåst, så hun gikk inn, inn i huset, og da la de merke til at det skjedde noe. Flere ting var velta i stua. Det var også flekker der som hun trodde var blod, eller mener var blod. Hun mener det også var blod rundt, ute på kjøkkenet, rundt TV-en.
Dette var altså i huset til Hansemann?
Det er huset for loven. Ja, og Hansemann bodde der.
Ja, de bodde der sammen.
Ja, de bodde der sammen, ja.
Ok, så der var det liksom ting var velta av blodflekker.
Ja, så hun begynte å rydde da, og vaske vekk blod og greier. Men på dette tidspunktet, da visste ikke hun at Birgitte var død og drept. Dette var noe som hun gått fortløpende fra den natta, samme natta som Birgitte ble drept, og den dagen etter. Men da visste hun ikke noe om dette her.
Så dette er lørdagen, og Birgitte ble drept, var det natt til lørdag, eller?
Ja. Natt til lørdag, 6. mai. Hun trodde på det tidspunktet at Hansemann var sint, og velte møbler og skåret seg over et eller annet.
Men denne Hansemann, kunne hun fortelle, sa hun noe til det om at dette var noe han kunne finne på å gjøre, og plutselig rasere sin egen stue?
Han var uberegnelig, det fortalte hun. Så hun kokte kaffe, og etter å ha vasket rødda rot og vasket blodflekkene, og så drakk kaffe. Da kom Hansemann. Han var urolig, og hun ba han sette seg ned og drikke kaffe. Det gjorde han, men han var fortsatt urolig. Med urolig så mener hun at han klarte ikke å sitte stille. Han reiste seg opp flere ganger og sa at han kunne ikke være der. Og snakket hun med forloven og sa til henne at hun og barna burde komme seg ut og inn på evangeliesenteret hvor denne vitne da jobber dem. En sånn dypt kristen dame dette der. Slik at de kan få hjelp med problemene sine. Den såkalte forloven da, hun hadde jo to barn fra tidligere. Da Hansmannen hørte om dette, så spurte han om dette også gjaldt ham. At han bodde ved evangeliesenteret, og svarte hun at det var viktigst for Da ble han sint. Da sa han skulle drepe en annen mann som han kalte for Roy. Hun visste ikke hvem han sikta til. Samme lørdag så kom da Hansemann hjem til henne for å hente bilen sin som han hadde rygget inn i den der barnehagen ved siden av. Så ble den flyttet, og da så hun at den var parkert på baksiden av huset der Hansemann bodde. Og det synes hun var merkelig. Bilen var alltid parkert på forsiden.
Ok, så han hadde plutselig endret av modus nå til å parkere bak huset i stedet for foran.
Denne bilen, hvordan så den ut? Bilen til Hansemann?
Bilen Hansemann kjørte var en grønn Opel Kadett eller Skoda. Mandag eller tirsdag påfølgende uke så skiftet han dekk på bilen. Og samme uke så lakkerte han opp til en hvit farve. Deretter solgte han bilen, og før han skiftet dekk og farve så gjemte han altså bilen bak huset. Ja.
Men denne bilen, har du hørt noen si at den var spesielt slitt i lakken?
Nei.
Så ikke noe sånn åpenbar grunn for at den burde omlakkeres for et salg?
Nei.
Vi har jo sett noen bilder, noen illustrasjonsbilder av denne bilen som denne Jonny Vassbakk skal ha kjørt. Da. Og det er jo en sånn grønn...
Ja. Den var på jakt til en grønn bil.
Ja, sedanaktig.
Ja. Og det gikk jo mye ut i mediene med. Så det visste jo Hansemann nå.
Så på dette tidspunktet, det ble utlyst en grønn bil. Hvem kjenner til denne grønne bilen? Og i det tidsrommet så omlakerer Hansemann sin grønne bil.
Og skifter dekk på bilen. Men jeg tenker på, som gammel drapsetterforsker, når du ser alle disse hendelsene, altså drapsnatta, så kommer han hjem opprørt. Hva har jeg gjort? Og har denne oppførselen og er liksom veldig ut av seg. Lørdagen er han fortsatt ut av seg. Huset ser ut som det gjør. Og i dagene etterpå så omlakerer han bilen, skifter dekk, selger den. Altså, hva ville du tenkt hvis du var etterforsker i en sånn sak?
Nei, altså, hele poenget er at det, som jeg sa i stedet, her har altså politiet bestemt seg for at det var fetteren som var drapsmannen, og har altså helt åpenbart sett bort fra alle andre etterforskningsskritt som burde vært gjort. Riktig nok så har da altså Hansemann ifølge seg selv vært inne til to avhør, men han hadde ikke langt hår, så han var ikke interessert i den, fortalte han.
Så det var liksom eneste årsaken til at han ble da... Han var ikke en interessant person?
For han ikke Nei, fordi at han hadde ikke langt hår, for de hadde altså funnet ut gjennom undersøkelsen, altså tydeligvis, at drapsmannen hadde langt lyst hår.
Og er det ikke sånn at nå i dag så har de funnet at, eller konkludert med at det hårstrået mest sannsynligvis stammer fra Birgitte selv?
Ja. I dag er det.
Nå har ikke jeg fulgt denne saken så veldig nøye, men du, vet du om disse opplysningene, om forsvarerne brukte det i det hele tatt, og så noe tvil om Vassbakk sin skyld? For jeg vil jo tro at det burde vært et tema fra advokatene sin side i rettssaken for å så tvile om Vassbakk sin skyld. Da.
Ja, men samtidig er det veldig enkelt å legge skylden på en død mann. Mm. Og det er jo ikke det de er ute etter, skal å dømme noen døde. De vil jo gjerne ha...
Nei, de er vel ute etter å finne sannheten,
er
det ikke noe?
Ja, er de det? Er de det?
Ja. Og når du leser, da, jeg har ikke lest denne dommen, men jeg hørte det litt på TV, så sier jo langmannsretten mot Jonny Vassbakk at fetteren er fullstendig ut av bildet. Men det er ganske ille med fetteren som har sittet med dette nå i snart 30 år.
Den saken raserte jo denne familien. Men fremdeles den dag i dag, 25 år etterpå, så mener jo moren til Birgitte Tengs at det er fetteren da, som står bak det her. Har du vært borti noe lignende? At en pårørende til tross for frifinnelse?
Nei, jeg har aldri vært borti det her. Det er litt rart, for dette er jo et ektepar som fremdeles bor sammen og er sammen. Og faren sier jo da, ifølge mediene, sier jo det at han er blitt mer og mer i tvil. I begynnelsen var han sikker på det var fetteren han nå. Nå er han jo mer i tvil når han hører om dommen mot Vassbakk. Mens kona hans, mora til Birgitte Tengs, nei, jeg er sikker. Det er fetteren som er skyldig. Det er han som er drept.
Det har jo splittet den familien der i 25 år, så det er klart at det er jo sikkert veldig vanskelig å akseptere at man har tatt feil, da. Noe som har ødelagt en hel familie, og da skulle liksom gå og si beklager, det sitter vel ganske langt inne, tror du ikke det?
De har ikke snakket sammen på 25 år, vet du. Det er hele familien ødelagt. Mange liv som er ødelagt her, men som jeg sier, at det er en usedvanlig dårlig politietterforskning. Så kan man si at på den tiden så hadde de selvfølgelig ikke de mulighetene med DNA som man har i dag. Men uansett det, liksom presse fram en tilståelse av en person som ikke har gjort det, og ikke da fått etterforsket alle de andre sporene. Selvfølgelig har de etterforsket, som det fremgår her. De har jo snakket med Hansemann, to ganger, eller avhørt han to ganger. Men han, som man sier, ifølge seg selv den gangen da, han hadde ikke langt hår, så han var ikke interessant. Og det er godt å være etterpåklok, selvfølgelig. For Ståle Finsand hadde jo ingen mulighet til å vurdere dette, når man ikke visste hvor det håret kom fra. Det har man først funnet ut nå i 2017, gjennom DNA-analyse av håret, at det sannsynligvis er Birgitte Tengs hår. Men på den tiden så kan ikke politiet bebreides for at de trodde at det var hennes, at det var gjerningsmannens hår. For det var jo sannsynlig den gangen. Men det at de ikke gikk bredere ut med forskningen, det er én ting. Men avhørene er helt kritikkverdige, forferdelige avhør, at det går an å gjennomføre noe sånt avhør.
Vet du om det ble tatt DNA av denne Hansemann?
Jeg vet ikke noe om det.
Men hvis det ble tatt DNA av Hansemann, tror du man kunne brukt det i dag til å finne ut noe mer om hans tilknytning til denne saken?
Det er mulig. Men med dagens teknikk så kan du finne ut mye, mye mer. Men som sagt, det eneste, altså, jeg har ikke lest dommen, jeg bare hørte på han lagmann sitte og lese opp en god del. Men det som jeg er litt skeptisk til, det er at hvis Jonny Vassbakk har kvart henne, slått henne så mye med stein, med masse blod på hendene, og så skal han gjennomføre da en voldtekt, og så drar ned da strømpebuksa og trusa. Det må være mer blod enn bare den ene lille flekken. Så for mitt vedkommende så vet jeg ikke, men oppførselen til Hansemann er så spesiell når han da kommer inn natta, klokka 2:30 om natta, eller cirka det. Hva er det jeg har gjort? Hva er det jeg har gjort? Og så kaster seg på gulvet, tar brillene av seg, knuser dem i hendene, og etterpå så har han da også lakkert om bilen, skiftet muligens dekket på bilen. Han begynte å parkere bilen bak huset, der han alltid stod på forsiden.
I skjul?
I skjul, ja. Mm. Om han er skyldig eller ikke, det vet ikke jeg, men Nå kommer forsvareren til å kjøre veldig hardt på forskjellige ting, og jeg holder ikke for utenkelig at vi kan få en frifinnelse i lagmannsretten.
Mm. Det jo veldig interessant det du har fortalt nå om denne Hansemann,
ja.
Som har en veldig mistenkelig oppførsel denne drapsnatta.
Hallo, Sigurd Klomsnitt. 25.4.53 på Aker.
God dag, Sigurd Klomsnitt. Du,
god dag.
Vi har et spørsmål til deg.
Ja.
Hva sier du når jeg sier navnet Hansemann?
Det en person som jeg har hørt mye om, aldri møtt, men han var etter min oppfatning en svært sentral person i forhold til Birgitte-saken. Så var situasjonen den at vi hadde jo en oppfatning om vedkommende som en aktuell aktør i dette. Mitt team, som var altså advokat Erik Nadheim, privatrettsforsker Harald Olsen og jeg, vi leverte et brev til lagmannsretten og aktor mens saken pågikk for Gulating lagmannsrett i 1998. På denne listen som vi da leverte først, 11. juni 1998, så var det 7 navn. Og øverst på den listen sto han som var domfelt nylig, men også den personen du navngir som en av de 7. Ja,
ja for det, når vi hører denne historien om Hansemann, så må vi jo, vi undres jo litt over den oppførselen at han kommer hjem til henne, dette vittnet, drapsnatta, og er veldig oppskjørta, sier hva har jeg gjort, hva har jeg gjort, knuser brillene sine, legger seg ned på gulvet og slår hodet og hender i betonggulvet. Og dagene etterpå så begynner han å parkere denne bilen sin bak huset. Hva tenker du om denne oppførselen til Hansemann i forhold til...
Jeg tenker om han som om hele saken at her var det flere aktuelle kandidater som var vesentlig mer interessante for politiet enn han de gikk løs på, nemlig fetteren. Og det jo veldig klart tydelig fremkommet det nå med den dom som kom i Haugesund i lagmannsretten på mandag. Mm.
Og dere hadde jo denne lista over 7 kandidater med Jonny Vassbakk som nå dømt øverst på den lista. Men hva var grunnen til at dere hadde han øverst da og ikke denne Hansemann?
Det kan jeg ikke huske i dag, men vi mente at det var 7 personer vi som var vesentlig aktuelle, og det var vårt budskap den gangen. Så skjedde jo det at når denne listen ble levert, så kom også hun som hadde vært sivilt ansatt ved et lensmannskontor, nemlig Grete Strømme, med sin oppgave. Det viste at hun hadde jo levert et fyldig notat noen måneder tidligere, som ikke var tatt inn i saksdokumentene, som vi ikke kjente før i ettertid. Og det var sammenfallende med vedkommende som var dømt øverst på begges lister. Det som jo var situasjonen var at politiet da denne situasjonen oppstod, at det var 2 henvendelser om samme aktører, så ble politiet ved sin stedlige leder Finsal pålagt av lagmannen i løpet av den påfølgende helgen å benytte den til og snakke med oss, se på hvorfor vi hadde kommet fram til denne listen med 7 personer. Og vi var tilgjengelige i Stavanger den helgen. Vi hørte ikke noe fra vedkommende politileder. På mandag så kom han i retten og sier at han, disse personene var alle skrevet ut av saken. Det i beste fall en bløff, oppfatningen blank løgn. Og det viser jo den dommen som skjedde forleden også i tingretten i Haugesund. Denne saken full av at politibløffer og politiløgner. Hele veien så var det jo slik.
Nå var det jo en liten flekk med DNA på strupebuksa til Birgitte Tengs, som ble fellende for Jonny Vassbakk sin del. Men vet du om det ble tatt DNA av denne Hansemann?
Nei, det vet jeg ikke, men jeg vil ikke tro det. Fordi politiet viste ingen interesse for andre enn fetteren. Ja, det et annet tema at i min tid som forsvarer for fetteren, så da var politiet og statsadvokat veldig opptatt av at det var en sten på ca. 23 kilo som skulle vært brukt som drapsvåpen.
Mm.
Jeg fant det den gang svært underlig at det var ingen merker på fetteren og noe som helst slag. Og jeg heller ikke lest noe sted at det har vært noen merker på vedkommende som er domfelt, i den forstand at det var avsatt mer blod. Altså hvis han har brukt en sten med skarpe kanter, for det har jeg jo sett den, så er det for meg forundret at ikke det ble mer blod enn det som er kommet frem her.
Du var jo selv i retten i går. Hva kan du fortelle innenfra salen?
det var jo en spent stemning, og så gikk han jo i gulvet etter kort tid, og da ble det jo veldig spesielt. Så ble vi alle jaget ut, og det tok en time før retten kunne fortsette, og da ble meddelt at han var i ferd med å bli kjørt tilbake til fengselet på Åna.
Men da Vassbakk falt i bakken der på grunn av blodtrykksfall, sier de da. Hvordan, du som satt der og så på det her, hvordan tolka du den situasjonen?
Jeg tenkte tanken med at det her er en fyr jeg har blitt så mye for. Han har jo hele tiden hevet sin uskyld og fremsto med det. Jeg så jo han kom inn der og var blek om nebbe, for å si det sånn, og han snudde seg mot publikumsdelen. Og ja. Det skjedde umiddelbart etter at, fordi retten startet med å lese domslutningen, så han fikk jo den med en gang.
Så det ekte ut da han besvimte?
Ja, det kan jeg ikke vurdere, men det må du sjekke om det ble noe helse rapporter etterpå. Jeg vet jo bare at han da, ut fra det som opplyst, ble kjørt rett fra bakrommet der og til arresten. Altså ikke via noe helsemessig annet, tror jeg.
Men denne saken blir jo anket, Sigurd. Hva tror du forsvarerne kommer til å kjøre på i ankesaken? De samme tingene, eller tror du kommer til å komme opp andre ting?
Jeg vil tro at de kjører mye av det samme. Det er jo DNA som er viktig her. Nå var det jo mye begrunnelse i dommen for hans historie, og den kom han jo ikke bort fra. Men at de nok vil knytte til seg også ytterligere DNA-ekspertise, det tror jeg på. Da skal dere være på nettet nå.
Vi tenkte vi skulle gi ut det her i kveld, ja.
Ja, da må du skynde deg. Ha det. Ha det.
Takk skal du ha, Sigurd. Ha det.
Det her er jo et interessant lite innspill til denne saken som aldri tar slutt. Her kommer vi med en liten alternativ teori innenfra siden dagen etter, eller to dager da, etter dommen.
Ja, det ikke sånn at vi sitter her og sier at dommen mot Vassbakk er feil, har vi ikke noen forutsetning for å si i det hele tatt, men som du sier, det er jo interessant denne historien om hans mann, og jeg skulle gjerne visst hva som egentlig skjedde med hans mann den natten, som medførte at han gjorde alle de tingene, og i etterkant omlakerte og solgte bilen
sin. Ja, det har vært rettet massiv kritikk mot politiet oppe på Karmøy der, og når vi hører din far fortelle om dette vitnet som forsøkte å fortelle om det her til politiet, og hun ble avvist, det er ikke bra.
Det er ikke bra det helt tatt. En ting kan vi kanskje si helt til slutt, at endelig punktum for denne saken er vel enda ikke satt.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp Avhørt på Facebook og Instagram.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vips-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Bore Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.